Labdien, kolēģi! Sākam Finanšu komiteju kārtējo. Mums ir iesniegti papildu jautājumi. Jūs viņus redzat no 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tātad katram visticamāk individuāli arī pajautāsim, kāpēc šie jautājumi tiek iesniegti uz Finanšu komiteju kā papildu jautājumu, jo viņi nav neviens izgājuši profilējošās komitejas. Un tad nav saprotams, kā mēs īsti varam skatīt arī jautājumus, kas mums saistīti ar budžeta grozījumiem, jo budžeta nodaļai šie jautājumi tālāk ir jāgatavo arī uz domas sēdi. Un tas ir nekoleģiāli un nepareizi, ka šie jautājumi tiek virzīti kā ar kārtas uz Finanšu komiteju, un arī kārtējie, kuri šeit ir iekšā, viņi nav izgājuši profilējošo komiteju. Katrs, kurš nākas ziņot, arī izstāstīs, kāpēc to nav darījuši, jo ir jautājumi, kas ir stāvējuši vairākas nedēļas DocLogicā un nav tālāk virzīti uz skaņošanu. Un tad viņi neskapēc nonāk Finanšu komitejā kā ārkārtas jautājumu. Viens otrs jautājums neizskatās, ka viņi būtu tik ārkārtas jautājumi, ka viņi būtu jāvirza uz komiteju, neskatot viņas profilējošā komitejā un budžeta nodaļai, apgrūtinot darbu uz domas sēdi. Tā kā turpmāk šī pēdējā reize, principā, ka šādi notiek, tad es jautājumus vienkārši neskaņošu, un viņi būs jāiet normālā kārtībā, kā to paredz domas kārtībā, noteiktā secībā, tātad komitejas profilējošās, tad Finanšu komiteja un tad domas sēde. Kolēģi, tā kā šodien ir iesniegt šie jautājumi, tad es aicinu balsot par šo jautājumu iekļaušanu Finanšu komitejā, kurš par pret atturas un par darbu kārtību kopumā, kurš par pret atturas dienas kārtība apstiprināta. Pirmais jautājums grozījuma jurnāls pilsētas domas ir 2020. Gada 22. Decembra lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu saraksta apstiprināšana. Lūdzu ziņotājums ir personāla pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece Sandra Brāta. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Lai uzlabotu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestāžu darba efektivitāti un kvalitāti, vienlaikus nodrošinātu racionālu līderību budžeta līdzekļu izlietojumu, Jūrmalas kultūras centrā tiek veikts sekojuši izmaiņas darbinieku skaita sarakstā. Tiek samazināta amatvienība populārās mūzikas jauniešu vokālās studijas vadītājs, likvidēta amatvienība vizuālās mākslas studijas vadītājs, savukārt kaut kur kultūras namā tiek samazināta jauniešu teātra studijas eksperiments vadītāja amatvienība, palielināta amatvienība koncertu meistars deju kolektīvā vēlreiz, tiek pārstāvta amatvienība vidējās paudzes deju kolektīvu vēlreiz vadītājs par deju kolektīvu vēlreiz vidējās paudzes grupas vadītājs un tiek samazināta amatvienību skaits. Tiek izveidota jauna amatvienība deju kolektīva vēlreiz senioru grupas vadītājs, palielināta amatvienība repetītoša deju kolektīvā vēlreiz, tiek pārstāvta amatvienība jauktā kora lira diriģents par senioru jauktā kora lira diriģents, kā arī tiek pārstāvta amatvienība konta kormeisters jauktais koras lira par senioru jauktā kora lira kormeisters. Veidšocīs izmaiņas kultūras cents iekļaus apstiprinātā budžeta ietveros un netiek palielināts kopējais amatvienību skaits.
Pašvaldības kolēģi, vai jums ir nepieciešami, ka mēs pārskatām īpašumu pārvaldes centrā, kas ir nepieciešams Mežmalas pamatskolā, mēs varbūt mēs redzam tās amatvienības skaits, kas tiek likvidēts, vai ir šajā lēmuma projektā kaut kas tāds, ko mēs ārpus uzrakstītā varam, varbūt kādam kaut kas interesē, var uzdot jautājumus, jo šeit, teiksim, jā, mēs redzam to visu, jā. Vai ir kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav? Vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš par turs lēma projekts apstiprināt tālākajā virzībā. Par sabiedrības ierobežotu atbildību Jūrmalas siltums dalība Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021-2027 gadam gaisa piesārņojušo vielu emisiju samazināšanu pašvaldības siltuma apgādē projekta iesnieguma atlase. Labdien, mums ir Jūrmalas siltuma pārstāvis. Jūs stāties lūdzu priekšā un arī varbūt pastāstīt, kāpēc neesat gājuši cauri komiteju, pilsētas saimniecības komiteju šo jautājumu virzījuši tālākas priekšā. Viņš kāpēc nonāca tieši finanšu komitejā.
Labdien! Es ļoti atvainojos, kad Valdis Ītoliņš nevarēja ierasties pat šodien, viņš vienkārši ir komandējumā. Mani sauc Iveta Čurčiša, es esmu projektu vadītājs.
Tātad komandējumā Valdis Ītoliņš komandēja, un kāpēc viņš ir minēts šeit kā ziņotājs, jūs zināt, ka viņš ir komandējumā būs. Vienkārši tie precizējušie jautājumi, kur jūs varēsiet pie sevis pārunāt, ja jūs zināt, ka vadītājs komitejā nenorādiet, komandējumā nenorādiet, ka viņš ir ziņotājs. Un tad jau jūs visticamāk arī nevarēsiet paskaidrot, kāpēc viņš no gājas profilējušo komitejā, es saprotu.
Jā, es nevarēšu.
Labi, tad ziņojiet jautājumu.
Jā, Jūrmalas siltums lūdzu atļauju dalībai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas programmai gaisa piesārņojušu vielas emisijas samazināšanu pašvaldību siltumam kādē. Un šīs programmas ietvaros Jūrmalas siltums plāno izbūvēt elektrostatisko filtru un dūmeni adresē katlu mājā Kaugros, nometņu ielā 21A, tā ir tā katlu māja, kur mums ir problēmas ar dūmeni. Noteiktos laika apstākļos, kad cilvēkiem tie dūmi iet virsū uz mājām. Un neatkarīgi ne no kā mums Jūrmalas siltumam tik un tā 25. gada 1. janvāri ir šķeldes katlu mājas jāprīko ar elektrostatiskajiem filtriem. Tikai šajā gadījumā mums vēl ir papildus iespēja. Vides un reģionālā ministrija plāno atvērt programmu, kur mēs vēl varēsim saņemt līdzfinansējumu šī projekta realizēšanā. Kopējās plānotās izmaksas, kas mums jau ir investīcija plānā, paredzētas ir 480 400, un līdzfinansējums, tā kā ministrs kabineta noteikumi līdz galam vēl nav pieņemta un izstrādāt, dotajā momentā plānots ir 135 000, pēc šī aprēķina 195 eiro. Un šobrīd mēs lūdzam atļauju dalībai, jo tie ministra kabineta noteikumi līdz galam vēl nav pieņemti, bet tiklīdz viņi būs pieņemti, tā visas attiecināmās izmaksas būs arī visas tās darbības, ko mēs būsim izdarījuši jau šobrīd, gan iepirkumu izstrādāšanu, gan viss būs kā attiecināmās izmaksas.
Jā, es skatos, ka 5.1.2. Savienība ir ierunāta atbildība Jūrmalas siltums līdzfinansējums ir 345 205 eiro. Nu, un kohēzijas fonda līdzfinansējums ir tie 135, ko jūs nosaucām.
Es tās, nu, kopējās izmaksas ir 480, mums ir ieplānotas vienkārši jau šobrīd visas. Mēs jau nezinājām, ka tāda programma pēkšņi atvērsies, un mēs jau to naudiņu bijām ieplānojuši visu savai, un varbūt mēs kaut ko vienkārši varēsim.
Labi, skaidrs. Vai kolēģiem ir jautājumi? Jautājums ir deputātam Jānim Ladiņam.
Viss neatiecināmās izmaksas jūs ņemiet no saviem līdzekļiem.
Jā, protams.
Domas līdzekļi netiek iesaistīti.
Protams.
Paldies par jautājumu. Vai kolēģiem jālūdzu deputātam Mārtiņam Stulpiņam jautājums?
Kā ar tarifiem palielināsies?
Nē, šobrīd nepalielināsies.
Nebūs sezona.
Ir tā, kad šobrīd nav plānots, ja kaut kāda katastrofa nenotiek vai kaut kāda ārkārtas situācija, tad šobrīd nav plānots, ka kaut kas
nenotiek. Skaidrs, paldies.
Paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl jautājumu? Nav. Vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš par? Pret? Atturas. Paldies ziņotājiem. Lēmu projekts apstiprināts.
Paldies.
Ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādes pašvaldības īpašu pārvaldīšanas centrs maksas pakalpojumiem mums ir ziņotājs arī cits īpašu statvis priekšā.
Labdien, godājumie deputāti, man ir jāatvainojas, ka norādītais ziņotājs pašvaldības īpašu pārvaldīšanas centra pienākumu izpildītājs nevarēja ierasties šodien. Mani sauc Marta Tugalukova, es esmu tehniskā nodrošinājuma nodaļas finansista un es būšu šī jautājuma ziņotājs. Ir pārskatīti maksas pakalpojumi, apsaimniekotāju objektā Pastainā rūpniecības ielā 13 lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Ir iespēja ar 1. Oktobri ļaut izmantot Jūrmalas iedzīvotājiem šo objektu. Ir arī provizoriskie laiki, šobrīd ir sagatavoti tās ir 14 stundas nedēļā. Un tās ir 5-6 stundas mēnesī.
Labi. Tā. Vai kolēģi, paldies Mārtiņam Stūkaņam jautājums. Lūdzu, jums vārds.
Es pagaidu reizi uzdevu jautājumu. Man bija informācija, ka baseinai ir piesārņojums, ja tas ir novērsts.
Jā, tas ir viss novērsts.
Tā viss ir kārtībā.
Jā.
Paldies.
Paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl jautājumu? Vēlas kāds izteikties? Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmu projektu. Kurš par? Pret? Atturs lēmu projekts apstiprināts virzīšanai tālāk. Paldies. Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. un 2027. Gadam Nacionālās nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākuma projekta ideja priekšaplases konkursā. Ziņotājiem mums ir labdiena Jekaterina Mīlberga un Lūdzu. Jūs varētu noziņot un arī kāpēc nav attīstības komiteja šis jautājums gājis?
Ir.
Ir?
Jā.
Nav.
Nav, tad mēs skatījām, ar ko tu mēs skatījāmies par
Mēs, labrīt, uz attīstības komiteju šis jautājums netika uzlikts, jo mēs gaidījām atzinumu no pētnieka doktora Jāņa Lapinska, un lai būtu šis izvērtējums precīzs, mēs esam uzlikuši tikās finanšu komiteju, jo gadījumā, ja mēs neseņemtu šo atzinumu, mēs nevarētu pieņemt arī lēmumu. Es varbūt sākuši pēc kārtas. Šī gada pavasarī varams ir uzrunājis pašvaldības, lai saliktu tās pašvaldības, kurām ir nepieciešams finansējums krasta eroziju un plūdu pasākumu novēršanai. Iepriekšējā periodā Jūrmala arī startēja tādā pašā iniciatīvā un ar priekšatlasi, un mēs devām kā projektu pieteikumu šī brīža jau īstenošanas fāzē esošo projektu krasta stiprinājums Majoros Dzinteros. Tāda pati kārtība ir arī šajā periodā varams uzaicina uz priekšatlasi, lai pašvaldība definē savu vajadzību, kurā vietā viņiem ir plūdu risks un krasta erozija, tādējādi aizpildot nepieciešamos dokumentus un pamatojot savu vajadzību. Ņemot vērā mūsu pēdējā laika identificēto problēmu ar Lielupes grīvu un tās aizsērējumu, kā projekta ideju mēs iesniedzām varamam tieši Lielupes grīvas krasta stiprināšanu un plūdu novēršanu. 16. augustā no varama mēs saņēmām vēstuli, kur mums tika lūgts Jūrmalas domes lēmums, ka mēs šādā aktivitātē piedalāmies, tad arī atzinums no cilvēka, kam ir tiesības sniegt priekšlikumus par mūsu izteikto ideju, kā arī vēl virkne jautājumu, kas bija nepieciešams, lai tas skaitā arī finansējums, lai varams varētu izpētīt un apstiprināt mūsu projektu ideju. Šobrīd mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par dalību priekšatlasē, kur kopējais finansējums indikatīvais varētu būt 5 miljoni eiro. Tas ir ļoti, ļoti abstrakts skaitlis. Mēs esam viņu paņēmuši atbilstoši šī brīža izmaksām krasta stiprināšanai un tām izmaksām, kas mums ir zināmas saistībā ar esošo projektu. Arī īstenošanas laiku mēs esam noteikuši līdz 28. gada 31. decembrim ar domu, ka līdz perioda beigām mums būs vēl viens gads gadījumā, ja mums kaut kas neizdosies saulēcīgi. Par pašu krasta stiprinājumu mums ir iesniegts atzinums par to, ka zaļie risinājumi sniegs tikai 5-10% iespējamību samazināt krasta eroziju un plūdu riskus kopā ar būnas izveidi Lielupes grīvā. Šis samazinājums būs lielāks, bet mūsu priekšlikums šobrīd ir startēt priekšaklasē, turpināt pētījumu uz to, kāds risinājums varētu būt visefektīvākais. Un tad jau kopā ar varamu risināt šo problēmu tālāk. Vēl mēs esam gatavi mēģināt uzrunāt arī Rīgu, jo šī problēma ir mums vienīgiem nav. Ja mēs savu pusi sakārtosim, viss krasta erozija aizies uz Rīgas pusi. Līdz ar to mans šī brīža priešlikums ir kopā ar domas lēmumu varam mums sūtīt, lai viņi izskata kā priešlasē to kā kopīgo projektu Rīgā un Jūrmalē. Tas varētu būt risinājums, kā mēs Lielupes grīvu šobrīd varētu nevis attīstīt, bet uzlabot situāciju, lai mums nebūtu ne plūdu, ne krasta erozija un arī ostas pārvaldē būtu iespējams īstenot savas aktivitātes. Paldies, lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par, pret, apturas, lēmumu projekts apstiprināts. Par nekustamā īpašums Milšu ielā 7 Jūrmalā izslēgšanu ar Jūrmalas pašvaldības policijas valdījumu. Ziņotājums ir Sandra Brauvera īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma un es vadītāju lūdzu jums vārds.
Labdien. Tātad ir sagatavots lēmumu projekts par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7 izslēgšana no pašvaldības policijas valdījuma. 29. jūnijā tika pieņemts domas lēmums par to, ka tiek pārslēgts līgums par telpu nomu Dubultu prospektā 2. Un tātad šobrīd pašvaldības policija ir jau no Smilšu ielā 7 pārcēlusies uz šīm telpām Dubultu prospektā 2. Telpas Smilšu ielā 7 ir atbrīvotas un līdz ar to ir izbeidzamas valdījuma tiesības. Lūdzu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret. Atturs. Lēmumu projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas ģimnāzijas budžeta grozījumiem. Dien, ziņotāja Jūrmalas valsts ģimnāzijas direktore Iva Taranda. Lūdzu jums vārds.
Dien, cienījamie kolēģi. Lūdzu atbalstīt Jūrmalas valsts ģimnāzijas budžeta grozījumus, lai varam iegādāties un uzstādīt žalūzijas. Jūrmalas valsts ģimnāzijas sākuma skolas ielā 3 ēkā, 30 telpās. Un šie finanšu grozījumi ir savu budžetu ietveros pārkārtot no kodu, kas paredzētu elektroenerģijas iegādē. Tie ir 8725 eiro.
Paldies par ziņojumu. Ar kolēģiem jautājumu? Nav. Vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinumu. Kurš par? Pret. Atturs. Paldies.
Paldies.
Par jaunas dokumentu vadības sistēmas ieviešanu pašvaldībā. Ziņotājums Rīvēt Petrauska informācijas un komunikācija tehnoloģijas pārvaldes sistēma nodrošinājuma un es vadītāja lūdzu. Jums vārds.
Labdien. Lūdzu atbalstīt. Pašvaldībā jaunas dokumentu vadības sistēmas ieviešanu. Jo esošā sistēma mums tiek lietot jau no 2007. gada. Praktiski ieguldīts viņā ir ļoti maz. Mēs esam tikai pirkuši licences un lietojuši sistēmu, kādu tika izveidot 2007. gadā. Ja mēs gribam sniegt
klientiem jaunus kaut kādus plašākus pakalpojumus, mums šo sistēmu īsti neizdodas vairs attīstīt, jo ražotājs kopā ar Latvijas sistēmas uzturētāju pēdējos 3 gadus ir vairāk savā starpā strīdējušies, kas ko dara un vai vispār dara un nekādu atbalstu neesam šīs sistēmas darbībai saņēmuši. Šovasar jau bija situācija, ka mēs vispār vairākas dienas dabūjām iztikt bez lietvedības sistēmas, kas praktiski paralizēja pašvaldības darbu. Un jau arī pagājušā gadā, kad šīs problēmas sākās, tā izteiktā, esam sākuši pētīt pieejamās valstī sistēmas. Esam konstatējuši, ka praktiski ir 3 sistēmas, kādas lieto pašvaldībās. Tas ir Lietvaris 1, Lietvaris 2 un Namejs. Šobrīd izpētot šo sistēmu funkcionalitāti un iespējamos risinājumus, ko mēs varētu pielāgot pašvaldības darba nodrošināšanai, esam konstatējuši, ka vislabāk mums varētu atbilst Lietvaris 2, kas šobrīd ir ieviests Rīgas pašvaldībā. Un tas ir saistīts ar jau mūsu esošo vienotās pašvaldības sistēmas moduļiem. Tas ir viens no pašvaldībā lietotās programmatūras daļām. Ja mēs šobrīd lietojam Nino, Nekup, Sopa dažādu pašvaldības funkciju veikšanai, tad šī lietvedības sistēma, ko mēs tagad vēlamies iegādāties elektronisko iepirkumu sistēmā, būtu sasaista reiz ar, gan ar nodokļa, gan ar sociālās palīdzības dokumentiem, kurus jau darbojas pašvaldības lietotāji. Un līdz ar to es aicinu atbalstīt šādas jauna moduļa iegādi, kas nodrošinātu pašvaldības lietvedības darbu. Izmaksas gan ir sākumā ir izpētes process, kas ir plānots jau šajā gadā, jo mēs ļoti vēlamies uzsākt šo darbu jau 24. Gadā, jo redzam, ka mūsu esošā lietvedības sistēma nenodrošina to, kas ir nepieciešams pašvaldībā. Arī lēndarbība un tīri tehniskās nepilnības, ko mēs sastopamies ikdienā, traucē. 23. Gadā mēs lūdzām papildus 551 000, kad sistēma tiks izpētīt mūsu nepieciešamības un sakonfigurētas tādas pamatlietas. Un noslēguma darba tad būs 24. Gada janvārī, lai mēs ar 1. Janvāru varam sākt strādāt kaut kādu dažu nedēļu laikā. Tā pamata funkcionalitāte tiktu ieviesta. Protams, nākotnē mēs varēsim arī pasūtīt dažādus uzlabojumus un papildinājumus, tāpēc es lūdzu pievienotajā domas lēmumā izslēgt 3. punktu, jo tās konkrētās izmaksas, kas mums būs nākotnē, mēs varēsim varbūt precīzāk zināt, tad, kad šī izpēta tiks veikta. Un tad nāksim ar jaunu priekšlikumu, vai uz finanšu komiteju, vai uz domas sēmu.
Tātad, no lēmu projektu, kuru šodien esat mums
piešķirt. Tas ir pievienots,
jā. Skatīt, jā. Tātad jūs vēlties izņemt 3. punktu.
Jā, jo mēs nevaram precīzi.
Jūs izņemat tātad paredzēt turpmākajos gados, jo mēs valsts pašvaldības budžeta izmaksa aktivitātes. Pielāgojam darbiem pašvaldības darba vajadzībām un uzturēšanai, to mēs
domājam. Jā, jo mēs nevaram precīzi šobrīd pateikt, ka mēs šīs izpētes, cik lielas viņas arī būs.
Labi. Un tad pašā apzinumā ir, jūs esat minējuši, ka 2023. Gadā ieviešanas izmaksu sadalījums pa gadiem, tātad 177,446. Tas ir jaunai sistēmai, un tad
tas ir 51 000,
ko jūs prasat.
Tas ir mums ir ietaupījums, no, kas bija paredzēts DocLogic
papildus darbiem, arhīvu moduļu izstrādē.
Jā, bet te ir rakstīts, ka nepieciešam papildus līdzekļi. Tie ir papildus līdzekļi?
Tie ir papildus līdzekļi, jā.
Bet tas nav ietaupījums.
Nu, teiksim tā starpība.
Jā, paldies. Un tad no DocLogica mēs sākam atteikties, kad?
1. janvāra. Viņi paliks tikai kā arhīvu sistēma, lai mēs varētu vecos dokumentus apskatīt.
Būsim gatavi.
Ļoti ceru.
Labi, skaidrs. Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājums?
Jūsu ministrija arī?
Jā, Lediņam, Lūdzības
vārds. Ministrija mēs nerunājam.
Jo ministrija ar taisās izstrādāt vienotu sistēmu visām pašvaldībām.
Tur ir dažādas.
Pēc tam atkal jāpērk.
Šajā brīdī viņa izstrādā pašvaldībām vienotas atvieglojuma informācijas sistēmu, kurā mums būs jānodod dati no mūsu sociālās palīdzības un citām arī var lietvedības sistēmām. Šī apmaiņa noteikti būs jāveido. Ik pa brīdim jau ir ministrijas.
Bet viņi neuzliks kaut kādu, ka mums pēc tam atkal jāmaina visu?
Tas pašvaldībām paredzētais finansējums Eiropas projekta ietvaros Rīgai, kas bija paredzēts, viņš ir apturēts, Rīga ir atteikusies. Līdz ar to pašlaik ir liela nenoteiktība, kura no pašvaldībām uzņemsies iniciatīvu un kaut kādu un to naudiņu tā kā mēģinās apgūt, jo periods ir īs. Tas Rīgas lielais projekts, kas bija paredzēts nekustamai īpašuma nodokļa sistēmas jaunais izstrādē, šobrīd ir apturēts. Ir iestrādes Jelgavas pašvaldībā par sociālās palīdzības programmas izmaiņām. Viņi arī, protams, konsultēsies ar citām pašvaldībām, arī ar mums, bet tāds globāls risinājums pašlaik strādā, cik es sapratu, pašvaldības savienību un mēģina savākt pašvaldību vajadzības, apkopot tās un šo naudu kaut kādā veidā ieguldīt pašvaldību sistēmās.
Paldies! Jautājums deputātei Tēm Lāvē, lūdzu.
Jā, mani jautājumi sekojuši. Tā kā, ja mēs saprotam, ka tā sistēma, kas mums līdz šim strādājusi, ir novecojusi, tad es saprotu, ka būs arī kādi papildus moduļi, kas uzlabos un papildus iespējas, kādas sniedz šī te...
Šai sistēmai mums ir vēlme. Jau tagad mākslīgais intelekts tiek attīstīts un mums ir vēlēšanās arī savu darbu kaut kādā veidā uzlabot kaut kādas dokumentu atpazīšanas funkcijas ieviest, lai varētu ātrāk un kvalitatīvāk sagatavot klientiem atbildes un arī darbs noritētu raitāk. Šo sistēmu varēs lietot jebkurš pašvaldības darbinieks. Šai sistēmai mums nebūs lietotāju ierobežojumi, kā līdz šim, ka mums bija noteikts lietotāju licenču skaits un mums bija jāiekļaujās šai licenču skaitā, jo mēs maksājam par sistēmu kopumā, nevis par atsevišķām licencēm, kā līdz šim.
Un kādas vēl papildus iespējas tur paredzētas?
Nu, dažādas apmaiņas, es jau minēju par apmaiņām ar sociālo programmu SOPA, kur tiek ģenerēti klientu dokumenti un tad viņi tiks nodot lietvedības sistēmai, lai pašvaldības darbinieki nestrādātu divās sistēmās, kā tagad viņi sagatavo vienā sistēmā, manuāli pēc tam skaņo otrā sistēmā, tas jau būs vienots process, tas pats ar nodokļu dokumentiem.
Jā, tā ir minētas tie funkcionālie modeļi. Sauka, Nīna un Baris, restu.
Baris ir bārīties sistēma, tur arī jau sistēma strādā. Šo sistēmu mums arī piespied labklājības ministrija lietot līdz ar to.
Viss tikai strādās labi. Tā, un šis arī skaņots un izrināts arī ar budžeta nodaļu, ja? Es vienkārši skatos skaņojumos, ka šeit skaņojumos nav.
Viņa budžeta plānošanas sistēmā skaņo. Tur ir saskaņojums tajā Excel. Rīgas laikam viņi nepievienoja klāt. Tur failā ir iekšā, es viņu vienkārši neizvilkā.
Es vienkārši pieliekšu to dokumentu drukas priekšlasījumu, kas man ir, tur es neredzu.
Es pieliekšu klāt vienkārši no budžeta plānošanas sistēmas to failu, tur ir.
Labi, paldies, tu pievienoji to plānošanas. Kolēģiem vēl jautāju? Nav. Vēlas kāds izteikties? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto dzimumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Lēmuma projekts apstiprināts? Par Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra projektu atbalsts Jūrmalas valsts pilsētas izglītības iestāžu pārvaldes attīstībai budžeta izmaiņām. Labdien, Evija Majora, lūdzu jums jautājums, kāpēc nav profilējušā komiteja skatīts?
Profilējošā komiteja ārkārtas bija 12. septembrī. Iespēja veikt budžeta grozījumus mēs saņēmām 12. septembrī. Līdz ko tīri tehniski laika ziņā tas nebija iespējams saistībā ar izglītības pārvaldes izmaiņām.
Labi, ziņojiet jautājumu.
Pagājušā gada beigā šī gada sākumā Jūrmalas bērnu jauniešu interešu centrs sadarbībā ar 5 Jūrmalas izglītības iestādēm īstenoja projektu atbalstu Jūrmalas valsts pilsētas izglītības iestāžu pašpārvaldes attīstībai. Esam saņēmuši jaunu starptautisko programmu aģentūras noslēguma lēmumu, un šī lēmums nosaka, ka Kauguru vidusskolas iesniegtajos dokumentos netiek attiecināti 73,59 eiro, kas neatbilda viņu iepriekš sastādītai tāmē. Tāpēc lūdzu atbalstīt palielinot ieņēmumus par minēto summu no citiem ieņēmumiem un attiecīgi palielināt aģentūra atgriežamo finansējumu par šo summu uz 75,52 eiro.
Paldies par ziņojumu. Jā, vai jautājums, vai jūs varat izteikties?
Jā, mēs kaut kad lēmām, ka komitejas neskat jautājumus, kas ir mazāk par 500 eiro.
Tāds nav
tagad bijis. Tagad mēs par 75 eiro mēs sēžam un kārtojam papīru grēdas, lai lēmums, lai 75 eiro pārnest.
Šo mums jāprecizē no budžeta nodēļa. Skatīsimies priekš, kā lēm par šo naudas summu, līdz kurai tad mēs skatām komitejās. Jā, paldies par precizējumu, par jautājumu, par repliku, vai vēl kādam ir jautājumu. Jautājumu nav, aicinu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu atzinumu, kurš par, pret, atturs, lēmuma projekts apstiprināts. Par Jūrmalas pašvaldības policijas budžeta grozījumiem izmaiņām. Ziņotājs mums ir Lutien Ulds Pēniņš, pašvaldības policijas priekšnieks. Arī jūs jautājums nav gājis propilējošo komiteju, tad drošības komitejā viņš nav skatīts.
Drošības komitejā nav skatīts, nepaspējams sagatavot darbinieku promotnē vai nepieciešam finanšu aprēķinu. Jā, tāpēc arī...
Paldies, tātad ziņojiet šo jautājumu.
Ņemot vairāk Jūrmalas domas jūnija lēmumu par deleģēju pašvaldības policijai noslēgt pārjaunājumu līgumu par dubulu prospektu 2 3. Stāva nomu. Un šodien jūs dzirdēt to informāciju par atteikšanos no valdības milšēlo 7 ir nepieciešama papildus finansējums pašvaldības policijai 15,548 eiro apmērā nomas izdevumu un nekustamā īpašuma nodokļu kompensācijai līdz gada beigām.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem jautājumu? Jautājumu nav. Vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto dzimumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs. Paldies jums par ziņojumu.
Paldies.
Par grozījumiem budžeta programmā pamatkapitāla palielināšana veselības un sociālās aprūpes centrs loka. Tien mums ir ziņotājs. Kontars Brolis.
Labdien.
Labdien. Arī šis jautājums noskatīts sociālā komitejā. Kāpēc? Kāpēc viņš ir finanšu komiteja?
Nu, šis jautājums galvenokārt skar saistības, kuras mēs esam pārņēmuši no likvidētā Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra. Tātad atbilstoši Jūrmalas domas 2022. gada 25. oktobra lēmam numuru 477 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanu un Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra jaunbūvu likvidāciju. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, veselības sociālās aprūpes centrs Sloka pārņēma likvidētā Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra jaundubulti, bilants atlikumā esošos krājumus, prasības un saistības. Rezultātā centram ir radušies papildu zaudējumi šobrīd 201,786,92 eiro apmērā. Pašvaldības 2023. Gada apstiprinātā budžeta programmā pamatkapitāla palielināšana veselības sociālās aprūpes centram Sloka tika paredzēts finansējums 58,953 eiro apmērā reorganizācijas izdevumu sekšanai, bet netika ņemts vērā finansējums, kas bija nepieciešams pārņemot saistības saskaņā ar domas lēmumu numuru 477. Un rezultātā centrs ir iesniedzis grozījuma veikšanas projektu pamatbudžeta izdevuma kodos, budžeta programmā pamatkapitāla palielināšana, pašvaldības SIA veselības sociālās aprūpes centrs Sloka kreditoru prasījumu sekšanai. Lielākais kreditors ir Jūrmalas siltums, 69,000. Kopējā summa 82,665 eiro apmērā. Eiro apmērā uzkrātos saistību pret darbiniekiem daļai iedzēšanai. Tā skaitā ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Un pēdējais ir pārējo reorganizācijas izdevumu sekšanai 81,770 eiro apmērā. Iekļaujot jau tam mērķim paredzēto finansējumu 58,953 eiro apmērā. Tādējādi centrs lūdz virzīt izskatīšanai grozījums Jūrmalas domas sēdē 82,675 eiro apmērā kreditoru prasījumu dzēšanai, 69,518 eiro apmērā saistību pret darbiniekiem dzēšanai un 81,770 eiro pārējo reorganizācijas izdevumu sekšanai. Kopējā summa 233,953 eiro.
Šis jautājums ir skaņots arī ar budžeta nodaļu mums, ja?
Nu, pirmām kārtām jau šīs prasības, pārņemtās prasības ir saskaņotas ar grāmatvedību, domas grāmatvedību, kas ir 201,786,92 eiro apmērā.
Grāmatvedībai tāda nauda ir, ja mums no budžeta
nodaļu? Nē. Nu, jautājums par to, ka šādas saistības mēs esam pārņēmuši.
Jūs ir pārņēmuši, bet tie ir papildus izdevumi domai. Nu, mums viņas tā kā jāsac, gribu jautāt, mēs esam paredzējuši, mums budžetā ir, ja mēs varam nosakt šos izdevumus. Nu, mums jānosac, tātad, kā mēs pārvirzīsim naudu, kā budžets.
Mēs esam saskaņojuši vēl vienu jautājumu, tad bija budžetā vēl paredzēts Slokai 175,000 projektēšanas, jaunā korpusa projektēšanai. Šogad mēs šo naudu noteikti neapgūsim. Šobrīd ir beidzies iepirkums, ir skaidrs pretendents, notiks vērtēšana, bet reāli tā nauda noteikti šogad nebūs vajadzīga. Viņa varētu būt vajadzīga nākamajā gadā. Bet viņa budžetā tātad projektēšanai ir šogad
paredzēts. Jūs atbildējāt uz mani uzdoto jautājumu, tātad es saprotu, no kāda finanšu avota mēs seksim šo. Paldies par atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto projektu atzinu. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies jums par ziņojumu.
Paldies.
Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes saulī 2023. Gada budžeta izmaiņām. Mums ir ziņotāji, pirmskolas izglītības iestādes vadītāji Ineta Āroniete. Lūdzu, kāpēc arī šis jautājums tam izglītības komitejā skatīts?
Labrīt.
Labrīt.
Labdien. Šis jautājums netika skatīts izglītības komitejā sakarā ar veicamajiem aprēķiniem. Tie arī tika sagatavoti ar komentāriem izglītības komitejas dienā. Tas jau bija vēlīni, pārāk vēlīni, lai iesniegtu izskatīšanai. Lūdzu apstiprināt sagatavoto projektu par budžeta izmaiņām. Pirmskolas saulīte tāmē brīvpusdienu nodrošināšana kopumā par summu 8232 eiro. Iztrūkums veidojas algu fondā sakarā ar minimālās algas pieaugumu gada sākumā un individuālās mēneša algas noteikšanu ar 1. martu, kā arī citos norādītajos kodos. Šajos kodos iztrūkums ir veidojas dēļ iepriekš minētā cēloņa, kā arī tādēļ, kā bija plānots, ka ar 1. septembri mēs pāriesim uz ārpakalpojumu. Lūdzu apstiprināt sagatavoto.
Paldies ziņotājiem. Jautājums deputātam Jānim Lediņam.
Ēdināšanai. Es te neredzu, ka kaut kas būtu piešķirt papildus līdzekļus ēdināšanai. Tikai jauna palielināšana.
Jā, jo šī ir brīvpusdienu nodrošināšanas tāme, kura ir saistoša vietos darbiniekiem. Līdz ar to, ja būs ārpakalpojums, tad mums būs jāpārtrauc darba attiecības ar šiem darbiniekiem, līdz ar to nebūs vajadzīgs šīs izmaksas, bet ārpakalpojums šobrīd vēl nav, līdz ar to mums ir nepieciešama papildus līdzekļi.
Šeit jūs neesat pie aprēķinas veikuši arī, ja teiksim, tiks pārtraukt šie darba līgumi, tad kaut kādas kompensācijas neizmantotie atvinājumi, tā ir tiešā auga, ja, šeit.
Šobrīd, jā, ir veikt aprēķini pamatojoties uz šī brīža faktu, mēs plānojam ārpakalpojumu, bet vai tas tiks veikt šī gada laikā, mēs nevaram paredzēt, un arī notikumi līdz šim ir rādījuši, ka tas var ievilkties, nu, nezinām, ilgi tādēļ. Šobrīd mēs veicam aprēķinus, izdevot no tā, ka ārpakalpojumu pagaidā mums nav.
Labi, šobrīd, manuprāt, tie divi iepirkumi, kas ir skatīti, viņi. Labi, tas ir iepirkuma komisijas jautājums. Jā, paldies jums par ziņojumu vai deputātiem jautājumu. Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies jums par ziņojumu. Par Jūrmalas domu 2022. Gada 18. augusta 6. noteikuma numur 44. Ļausim iziet tiem, kur ir noziņots, kuriem vairāk nekas neinteresē. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 2020. Gada 11. oktobra 6. noteikumos numur 37. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtībā atcelšana. Labdien, ziņotāji, mums ir nodokļu nodevis vadītāja Rīta Silva.
Labdien, 6. septembrī finanšu komiteja jau atbalstīja šo saistošo noteikumu projektu, un tas tika publicēts mājaslapu sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Šie saistošie noteikumi paredz pēc būtības atcelt ierobežojumus nekustamā īpašuma nodokļa saņemšanai nepabeigtas būvniecības lietās. Noteiktajā termiņā esam saņēmuši četru personu viedokļus ar identiska satura priekšlikumu, un esam izvērtējuši, protams, šo priekšlikumu un secinājumu, ka saistošu noteikumu projekts pēc būtības paredz labvēlīgākos nosacījumus privāta persona, līdz ar to šo priekšlikumu neesam ņēmuši vērā. Lūdzu atkārtot atbalstīt sagatavotu saistošu noteikumu projektu.
Paldies jums par ziņojumu. Vai deputātiem jautājumu?
Jā, mēs atceļam, jo iepriekš bija paredzēti ierobežojumi, šobrīd mēs šos ierobežojumus atceļam.
Paldies par precizējumu jautājumus. Bija atbild arī jautājumu vēl deputātiem lūdzu. Nav vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sabiedrotam saistošu noteikumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Lēmuma projekts apstiprināts, virzīšanai tālāk. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2023. gada, 2024. gada, 2025. gada konsolidēto pārskatu finanšu revīzijas pakalpojumu līgumu slēgšanu ilgtermiņa saistību uzņemšanos dienu. Budžeta nodaļas vadītāja Inga Breča, lūdzu jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti! Jūrmalas valsts pilsētas administrācija ir izskunājusi iepirkumu, kas paredz saņemt pakalpojumu vidējā termiņā. Tas nozīmē, ka arī samaksa ir vērtējama kā ilgtermiņa saistības. Tas, ko es aicinātu precizēt iesniegto lēmumu projektu, gan ilgtermiņa saistību apmēru, gan arī attiecīgi apakšpunktus, jo ilgtermiņa saistības nav vērtējums 23. gadā. 23. gadā tātad budžeta finansējuma šo saistību sekšanā ir paredzēts. Līdz ar to ilgtermiņa saistība kopējais apmērs, kas būtu virsāna skatīšanai domas sēdē, ir 118.580 eiro. Gadu griezumā tas nemainās, sākot ar 24. gadu. Saicinu precizēt lēmumu projektu.
Jā, tas uzzīmē, ka punktu 2.1, ja?
Jā, izsvītrot šobrīd punktu 2.1.
Labi.
Kopumā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu, jo lēmumu projekts šīs ilgtermiņa saistības kopumā paredz tātad mēs esam ieguvēji, jo mums ir fiksēta zināma līguma cena, kā arī zināmas pakalpojumas sniedzējas uz trīnākādiem.
Jā, paldies jums par ziņojumu, kolēģi jautājumu. Jautājumu nav. Vēlas kāds izteikties? Nē, tad aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kur mēs mainām otrā punkta, vai mēs ņemam ārā otrā punktā 2.1, kur apakšpunktu, kas tika norādīts 8.470 eiro apmērā. Deputāti, lūdzu jūs balsojumu, kurš par? Pret? Atturas? Projekts apstiprināts. Grozījuma jūrmalas domas 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos numurs 62 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu ir papildinātājs, papildinājums iesaistošajos noteikumos, lūdzu.
Jā, tur ir neliels papildinājums, kas ir saistīts ar turismu jautājumu komitejas atzinumu 3000 eiro apmērā. Faktiski ir šī brīža saistošie noteikumi pat palīdz. Paredz tikai grozījums apstiprināto tāmu ietvaros. Jā, tur ir ļoti neliels tāmu skaits. Līdz pat nav ko ziņot.
Grozījuma apstiprināto tāmu ietvaros, mēs skaidri ziņot. Jā, arī grozījuma, lai cik viņa liela vai maz šķiet. Paldies par ziņojumu. Deputātiem jautājumu nav. Varam balsot par saistošo noteikumu grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies!
Paldies!
Jautājums ir nobalsots tālākie virzībai. Nākamais jautājums mums ir par Jūrmalas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem. Olds Bēniņš, pašvaldības policijas priekšnieks, lūdzu. Arī šis jautājums Jūrmalas skatīts drošības komitejā.
Kas? Jautājums arī prasīt padziļinātu atbalstu no centralizētās grāmatvedības un budžeta nodaļas. Bija komentāri attiecībā uz šo lēmumu projektu sagatavošanu. Tāpēc esam pārskatījuši kopīgā darbā visu šo un beidzot arī dabūjušos šajienai. Lūdzu atbalstīt kopš 19. gada, manuprāt, cenu maksu pakalpojumu nebija mainījušies. Līdz ar to ir veikt aprēķini, esošās izmaksas, iekļautas, aprēķināts, lūdzu atbalstīt.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par pret atturas lēmumu projekts apstiprināts. Paldies un par ziņojumu.
Paldies.
Par interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtības saistošie noteikumi. Ziņotājs mums ir Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs Mikars Pērziņš.
Labdien, cienījamie deputāti! Esam sagatavojuši izmaiņas saistošajos noteikumos par interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtību un attiecīgi izmaiņas ir saistītas ar noteikto stundu daudzumu, tāpat arī par kārtību, kādā tiek izskatīti pieteikumi, tāpat arī attiecīgi tiek precizēts arī izmaksu apmērs, ja iepriekš tie bija 62,65 eiro vienā licencē, tad šobrīd 34,74 eiro izmaksu aprēķinā. Izmaiņas ir saistāmas ar to, ka iepriekš tās bija administrācijas izmaksas, šobrīd tās ir pārvaldes izmaksas, attiecīgi par telpām runājot. Un visbeidzot arī, kādēļ šis jautājums ir netika izskatīts profilējošajā komitejā, tādēļ, ka pirmkārt komiteja tika pārcelta no 14. uz 12. septembra, pirmkārt, un otrkārt arī aprēķina prasīja ļoti daudz laika, jo metodika ir ļoti sarežģīta, lai aprēķinātu vienu licences vienas vienības izmaksas. Un attiecīgi arī, kamēr arī ieguvām informāciju un datus no visām iesaistītajām pusēm, tas prasīja laiku. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums deputātiem. Debalā vai lūdzu?
Paldies par sagatavotu dokumentu. Sakiet, vai atsaucas uz ministru kabineta noteikumiem, vai būtu, ka jāiekļauj ir pašā sākumā? Ir punktā 6.2 vēl atsauca, jo vēl tā noteikumi ir noteikti. Varbūt, kad dokuments izdodas saskaņā ar to un to un to. Vai to vajag mainīt vai nē? Būt pārpārlīdzimiet.
Jā, paldies.
Paldies par jautājumu, par precizējumu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto saistošajiem noteikumiem. Kurš par? Pret? Atturas? Paldies. Projekts apstiprināts. Par Erasmus Plus programmas īstermiņu mobilitātes projektu skolāriem un personālam projekta pedagoga darba formālās un neformālās metodas iekļaujošā multikulturālā vidē uzdevuma diferencēšana ir atbilstoši skolēnu individuālajām vajadzībām īstenošana. Ziņotājiem šeit nav norādītas. Redz, ka mums ir ziņotājs Ines Kārkli.
Jā, šo projektu īstenos Jūrmalas Vaivara pamatskola. Gada sākumā mēs lūdzām domē atbalstu divu projektu iesniegšanai, un šobrīd esam guvuši arī apstiprinājumu par grantu saņemšanu. Esam atbildu kā visi iepriekšēji, esam iekavējuši šo jautājumu, un tagad viņš mums ir steidzamības lielā kārtā, jo bija mums nesaskaņas, bet aizkavēšanās saskaņošanas procesā, un šobrīd esam sagatavojuši šo projektu tā, ka mēs lūdzam atbalstīt šī projekta īstenošanu.
Paldies ziņotājiem, kolēģi. Tad tajā brīdī, ja jūs iesniedzat finanšu vienalga, kādā vai profilējušā bija finanšu vienalga, precizējiet būtu ziņotāju, jo mums sistēmā, ka ziņotāju šim jautājumu ir Edgars Bērziņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs. Paldies, Ines, par ziņojumu, tad vienkārši nav kaut nevienoties, kurš ko ziņo par kādu jautājumu, lai nav mums tā neizpratne. Un tad mēs precizējam, acīm redzot, finanšu komitejas papildu jautājumu norādīto ziņotāju, ja mums tas nepieciešams. Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Vai vēlas kāds izteikties? Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Lūdzu jūsu balsojumu. Kurš par? Pret? Atturs, lēmuma projekts apstiprināts. Gruzīna Jūrmalas pilsētas domas 2017. gada 23. novembra lēmumā numur 524 par līdzlību darbības programmas izaugsmes un nodarbinātības specifiskā atbalsta mērķa palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenci attīstībai to īstenošanai. Lūdzu, ziņotājs mums ir Vairs Stādams, Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs arī nav skatīts. Profilēšana
komiteja. Labdien, kolēģi. Tātad projekts iet uz noslēgumu. 31. decembrī projekts beidzās, bet projekta beigās ir palikusi nauda izglītības valsts apturu centram. Un mēs 18. septembrī tikai saņēmām pēdējo lēmumu par papildus finanšu iedalījumu, lai varētu pedagogu palīgiem nofinansēt algas par septembru, oktobru un novembru. Ja to papildus tiek budžetā paredzēti 123 269 eiro šīm algām. Un tad šis lēmuma grozījumi ir par šo finansējumu pieņemšanu un arī atzinums par grozījumiem budžetā saistībā ar šo papildus finansējumu, kas ir piešķirts no Valsts izglītības satura centra.
Lieliska ziņa. Ļoti labs lēmuma projekts
mums ir iesniegts.
Vismaz viens no daudziem. Jā, paldies jums vēl par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmuma projektu. Kurš par? Pret? Atturs?
Paldies.
Par Eiropas Savienības Erasmus programmas pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektu ļauj man dzīvot un es dzīvošu un pasauli dzīvos budžeta grozījumē. Jautājumu ziņotājums Rausma Bruņinēts, Pumpuru vidusskolas direktora, arī nav skatīts izglītības komitejā.
Labdien, cienījumi deputāti. Jā, šis jautājums tiešām nav skatīts izglītības komitejā. Tādu pašu apsvērumu dēļ sakarā ar to, ka mēs saņēmam šo pārcelto budžetu tikai 11. datumā, es tevāk pateikt, ka saistībā ar projektiem 14. datumā, līdz ar to mēs nevarējām paspēt to izdarīt. Jā, un, protams, arī saskaņošana aizņēm zinām laiku.
Jā, viņš stāvēja vismaz divas nedēļas sistēmā un netika virzīts uz saskaņošanu. Viņš plūsmā bija palaists, bet nekas netika divas nedēļas darīts. Tā kā laikam tās divas dienas nebija īsti tur, bet labi, redzīt.
Nu, ne, viņš bija saskaņots, bet kamēr man nebija pareizā tāme, es nevarēju neko darīt tālāk. Jā. Tā, tad budžeta grozījumi nepieciešami, kā jūs varat lasīt, saistībā ar to, ka projekts iet tiešām uz nobeigumu fazē un visas mobilitātes ir īstenotas, līdz ar to nepieciešams pārcelt finansējumu no ekonomiskās klasifikācijas kodiem uz apmācību pasākumiem. Tas ir saistībā, tā summa ir apmēram 800 eiro, kura nav izmantotas mobilitātes. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem jautājumu? Jautājumu nav, vai vēlas kāds izteikties? Nevēlas aicina deputāts balsot par sagatavoto atzinumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Atturs? Paldies ziņotājiem, lai projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas izsludinātajiem iepirkumiem un finansējumu. Ziņotājs mums ir īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas vecākais eksperts būvniecības jautājums Mārtiņš Grēste. Arī šis jautājums nav skatīts profilēšanas komitejā.
Labdien! Labdien, cienīgi deputāti! Diemžēl jāsaka tā, ka mūsu nodaļa atstāja speciālists, kas norēbojas tiešām ar finanšu dokumentu sagatavošanu, finanšu plūšanu, kontrolēšanu. Mēs sagatavojām divu nedēļu laikā citu speciālistu, bet viņš pēkšņi vienkārši aizgāja prom, iesniedzot vienkārši dokumentus pat aizno kāda daļai. Tā kā mums šī gadījumā bija tā, ka mūsu pārējiem darbiniekiem bija kaut kā jāsagatavo šie dokumenti, un tāpēc mēs iekavējamies. Lūdzu, mums atvainot.
Jā, paldies.
Tātad pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļa lūdzu Tieši ir papildus finansējumu līgumu noslēgšanai un remontdarbu veikšanai, fasādes siltumizolācijas slāņa atjaunošanai, pumpurvidu skolā bija paredzēts 12704 eiro apmērā, bet vakar uzvarējušies pretendents iesniedz atsaukumu savā lielā darba noslogumiem dēļ. Līdz ar to stājās viņa vietā otrais pēc cenas pretendents, tas Inotech, un viņu kopējā cena sastāda 14840,23 eiro. Lūdzu to iepratu kaut. Nākošais ir žogu un gājēju vārti nomaiņa bērnu dārzā Podziņa, kas sastāda 3993 eiro. Nākošais ir žoga izbūva sociālā aprūpes centrā Sloka, kas sastāda 14051 eiro. Tālāk ir pašvaldības īpašuma esoša nekustuma īpašuma komunālajiem pakalpojumiem, kas sastāda 60 eiro, un iepirkuma stāmēšanai, kas kopā sastāda 12100 eiro. Lūdzu jūs apstiprināt un atbalstīt.
Paldies jums par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Vai vēl kāds izteikties? Nē. Ai, cīnu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Paldies. Lēmumu projekts apstiprināts.
Paldies jums. Par ziņojumu.
Par majoru sporta laukumu Rīgas iela 1 Jūrmalā kustumās manas trešās izsūsts rezultāta apstiprināšana, pirkuma līguma noslēgšana. Jā, tiem mums ir Zīmūns Palons, kas pašvaldība īpašuma pārvaldīšanas centra direktori pienākumu izpildītājs. Lūdzu jums nosimnīt šo jautājumu.
Jā, labdien, cienītie deputāti. Atvainojos, ka negājos profilēju šo komiteju, jo iemesls tāds, ka viņi notika ātrāk nekā mums noslēdzās izsola. Bet pa cik mums izsolē ir viens pretendents uz vienu no trim lotēm un jau ir samaksājis šo te nosolīto cenu, tad mēs vēlējāmies netērēt laiku un pagūt uz šo domas sēdu apstiprināt. Lūdzu apstiprināt izsoles rezultātus un atļaut slēgt līgumu ar izsoles uzvarētāju, kurš vēlas iegādāties ledus mašīnu un akumulātoru lādētāju.
Paldies jums par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Lēmumu projekts apstiprināts. Paldies. Par Jūrmalas bērnu jauniešu īdrešu centra projektu protu un darbu budžeta izmaiņā. Evī Majori, Jūrmalas bērnu jauniešu īdrešu centrs. Arī nav skatīts.
Jā, tie paši iemesli. Mums nebija piekļuvis iespējas sistēmā, lai veiktu šos grozījumus un arī saskaņošanu prasa zinām laiku. Lūdzu jūs atbalstīt grozījumus projektā Proti un dari, gan palielinot izdevumus atbilstoši minētajām, kas saistīts ar atfinansējumu atgriešanu no pakalpojumu sniedzēja par nepiegādāto preci, gan arī jaunu starptautisko programmu aģentūra ir veikusi līguma grozījumus, samazinot vienu dalībnieku iesaisti, neliela finansējuma samazinājuma, bet attiecīgi palielinot likmi, kāda tiek izmaksāta pār jauniešu iesaisti. Un atbilstoši domas lēmumam, visa pašvaldības plānotā finansējuma izmantošana līdz šī gada beigām, kad arī projekts noslēgsies un nākamajā gadā finansējums nebūs vairāk nepieciešams. Attiecīgi plānojot izdevumus mentoriem, programmu vadītājiem par viņu darbu un neatiecināmās izmaksas projektu koordinatoram.
Jā. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, vai vēl kāds izteikties? Nē. Aicinu deputāts balsot par sagatavotos projektu. Kurš par? Pret, atturas. Paldies jums par ziņojumu. Nākamais jautājums par Jūrmalas bērnu jauniešu interešu centru pamatbudžeta izmaiņām un grozījumiem. Ziņotāja Revija Majora, lūdzu.
Lūdzu jūs atbalstīt grozījumus un izmaiņas tāmē 0,9510, palielinot maksas pakalpojumu ieņēmumus, kas saistīti ar nomikņu reālajām ieņēmumiem līdz šī gada 31. augustam, attiecīgi tās šos ieņēmumus novirzot papildus mācību līdzekļu iegādēji, kā arī pārceļot 11212 eiro uz otru tāmi 09640 atalgojuma izmaksā. Šajā tāmē mums gada sākumā bija paredzētas atalgojums grāmatvedim, kas nebija nepieciešams. Un tad otrā tāmē 09640 arī palielināt maksas pakalpojumu ieņēmumus par telpu nomu, novirzot tos un apdrošināšanai, ko iemaksāja viens no darbiniekiem beidzot darba attiecības, izpērkot apdrošināšanu un inventāru iegādi un tad minēt to summu darba algu izmaksai.
Paldies par minojumu. Tāpat, vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nē. Aicinu deputātu balsot par sagatavoto dzimumu projektu. Kurš par? Pret? Atsturs. Paldies, kolēģi, par darbu. Šo es arī slēdzu finanšu komitēju. Tiksimies domas sēdē.